Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
8 вересня сёння, вітаю і запрашаю. День шанавання пакутнікаў Адрыяна і Наталлі, 305-311 гады, якім моляцца аб каханні мужа і жонкі, аб умацаванні і заступніцтве сямейнага агменю. А таксама Уладзімірскай іконы Прасвяты Богародзіцы, 1395 год, перад якой моляцца пры нападзе ворагаў. Па народных уяўленнях дзіця трэба было пахрысціць як мага раней, да 40-го дня. Па-першае, да хрышчэння, пакуль яго няма імя, а значыць і святога заступніка, дзіцяці нельга кантактаваць з навакольнымі. У этнаграфічных запісах, зробленых у многіх раёнах Беларусі, можна знайсці гэтаму самае яркае пацверджанне. Да хрышчэння маці не мела права паказваць дзіця тым, хто прыйшоў яе наведаць, выносіць яго на вуліцу, класці ў калыску і нават карміць грудзьмі. Па-другое, вялікім грахом лічылася смерць нехрышчанага чалавека. Таму, калі дзіця нараджалася слабым, хворым, абрад хрышчэння магла здзейсніць у дзень нараджэння бабка-павітуха. У гэты ж дзень трэба было раздаць 40 крыжоў, 40 міласцін і даць малому моцнае імя. Напрыклад, апостальскія імёны – Іван, Пётр, Павал, Ніколай, Андрэй, Ганна, Марыя. Тады дзіця выжыве. Больш раннія царкоўныя правілы прапаноўвалі хрысціць немаўля на 8-й дзень пасля нараджэння ў памяць аб 8-м дні жыцця Ісуса Хрыста, замяняючы абрад абразання таінствам хрышчэння, духоўным абразаннем, вызваленнем ад грахоў. 40-й дзень уцаркаўлення маці немаўля. Згодна са старазапаветным законам, на 40-й дзень пасля нараджэння Ісуса Дзева Марыя прынесла яго ў храм, дзе адбылася сустрэча немаўляці Ісуса са старцам Сімеонам і прарочыцай Ганнай. На 40-й дзень маці першы раз магла прыйсці з немаўлём у храм. У сутнасці абрад хрышчэння дзіцяці і ўцаркаўлення маці можа адбывацца ў адзін дзень, павінна толькі выконвацца паэтапнасць выканання абрадаў. Хрысціць дзіця пажадана ў нядзелю, самы светлы, самы святы дзень тыдня, альбо ў дзень якога-небудзь гадавога царкоўнага свята, выключаючы святы, звязаныя са смерцю, напрыклад, Успенне Багародзіцы. Блізнят, двайнят хрысцяць у розныя дні. Кожнаму выбіраюць сваю пару хросных бацькоў. Першым з двайнят хрысцяць таго, хто нарадзіўся другім, і толькі праз тыдзень можна хрысціць першае дзіцяці. Гэта робіцца для таго, каб ураўнаважыць сілы, здольнасці і магчымасці дзяцей. Нашыя продкі верылі ў тое, што ў блізнят адзін лёс на дваіх, адна душа і адзін анёл-ахоўнік, а значыць ім цяжка будзе ісці па жыцці. Аднак пры гэтым існавала вера ў тое, што першы, які нарадзіўся, надзяляецца больш шчаслівай доллю. У сувязі з гэтым і прымаўся цэлы шэраг дзеянняў своеасаблівага духоўнага садзеяння таму з блізнят, хто нарадзіўся другім. Выбіраючы дзень хрышчэння дзіцяці, таксама трэба ўлічваць дадатны перыяд росту месяца, маладзік, спіс неспрыяльных дзён і структуру пастоў. Асобай забаронай для абраду хрышчэння ў народнай культуры стаў дзень 13 лютага. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.